Татарстан әйтик Самар өлкәсеннән нәрсәсе белән айырыла? Татар халкының милли дәүләтчелеге булуы белән. Ләкин моны һич тә татарлар дәүләте дип аңларга ярамый. Дөньяда бер милләтнеке генә булган дәүләт юк, була да алмый. Милли дәүләтчелек Татарстанның дәүләти функцияләрендә татар милли компоненты бар дигәнне аңлата. Яхшымы, начармы ул? Татарларның тигез хуклы гражданнар булуын тәэмин итә, шул исәптән бүтән илләрдә яшәүче татарларны да милли изук сулардан яклау белән шөгыльләнә, яисә якларга тиешле. Татар телен рәсми тел буларак дәүләт эшләрендә куллана, бюджеттан татар телен тәэмин итү өчен финанслар бүлеп бирә. Татар телендә китаплар, газет, журналлар, радио, телевидение тапшырулары чыгаруны оештыра. Шул җәһәттән чит төбәкләргә дә йогынты ясый. Татар мәктәпләрен татар телендә укытуларны оештыра, аларны дәреслекләр фәнни нигезләнгән программалар белән тәэмин итә. Татар милли мәдәниятын оештыра һәм тәэмин итә, татар милли тарихын өйрәнү, таныту өчен шартлар тудыра һәм башка шундыйлар. Беренче президент Минтимер Шәймиев 90-нчы еллар башында ук үз эшчәнлеген Татарстан дәүләтенең милли компоненты юк дип алдашудан шундый хыянәттән башлады. Арытаба шуннан чыгып эш китте. Әле дә шул политика дәвам иттерелә. Ләкин милли компонент бөтенләй югалмады, чөнки аның инде күпмедер формалашкан закончалык базасы бар. Аны тәэмин итеп яшәтүче тере татар халкы бар. Бер яки берничә генә бик зур түрә дә аны бер селтәнү белән юкка чыгара алмый. Мәгәр котышкыш зур зыяннар салырга сәләтле һәм бездә менә шуны эшләделәр дә. Милләткә яхшылык эшләргә теләүчеләр Татарстан дәүләтенең реаль эшләрен ошатмаудан чыгып, еш кына ул дәүләтне бәреп төшерү, сүтеп җыю, читтән килеп коткаручыларга бирергә әзерләү Етник яктан чистарту кебек охмак һәм куркынычлы идеяләргә бирелеп китәләр. Мәгәр бердән-бер акылга ярашлы реаль нәтиҗәләр бирүдә юл әле бүген дәүләтчелекне ныгыту һәм яхшы якка үзгәртү. Әмма моның өчен парламентка яхшы депутатлар сайларга кирәк. Милли сиясәт һәм милли мәдәни җәмәгать оешмалары төзергә һәм эшләтергә кирәк. Халыкның милли үзаңын үстерергә кирәк. Татар телен, мәдәниятын саклау һәм үстерү белән даими шөгыльләнергә кирәк. Дөньяга сибелгән татар халкын милли яктан бер бөтен итеп туплап яшәтү өчен тырышырга кирәк. Түгел каядыр анда дәүләт бинасына басып керергә дә дошманнарны бәре батарга дигән хыялларга бирелеп саташып ятырга. Милли дәүләтчелек компоненты татар халкының аерылгысыз хокукы булып тора. Аныңа беркем дә бирмәгән, бүләк итмәгән һәм ниндидер канун үзгәртү, административ территориаль реформа ясау кебек чаралар белән тартып алырга да хаклы түгел. Анда ядым ясалса, ул фәкать җинаят булыр. Һәм менә шунда инде каршылык күрсәтүнең мөмкин булган барлык алымнары да канунлы булыр. Андый көрәш дөньяда милли азатлык хәрәкәте буларак бик киң билгеле. Әлегә исә безнең азатлык үзебез белән үзебездән тора. Тартышып аласы түгел. Татар халкының милли дәүләтчелек компоненты буенча бөтен республика халкы тавыш бирергә, референдум үткәрергә хаклы түгел. Бу булган чиракта синең иеңа 6-7 чит кеше кирип, синең мөлкәтеңне бүлешү турында кул күтәргән сыман булыр иде. Моңа һич юл куярга ярамый. Шул җәһәттән бик актив көрәш алып барырга кирәк. Алдан көне килеп җиткәч түгел, эш үткәч нәфрәтләр чәчеп түгел.
Азатлыкта халык авазы.
Интернеттагы сәхифәбездә халык сүзе шәлкеме сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен мөмкинлек, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез үзегезнең төбәгегездә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы вә әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрне безгә җибәрә аласыз. Без аларны халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырында исемегезне һәм элемтәгә керү өчен email адресыгызны телефон номерын язарга онытмагыз. Хәбәрне азатлык бүтерчек тамга rfrl.org адресына җибәрә аласыз, яисә гади генә azatlik.org сайтына кирип, халык сүзе дигән җиргә төртегез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.